नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो। मुखेल खबरो। लैंगीक तस्करीचेर आळाबंद हाडपा खातीर तपास यंत्रणे सयत राज्यांतर्गत सहकार्याची गरज आसा। ते खातीर लैंगीक अत्याचारा आड वावुरपी आंतरराष्ट्रीय संघटनांची मदत लागतली अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां। 20-28 नोव्हेंबर मजगतीं गोंयांत जावपा आशिल्ल्या 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर प्रतिनिधी नोंदणी सुरू जाल्या। खेळ तियात्राचो बापूय म्हूण नामनेक पाविल्ल्या सर्गेस्त रोजारियो रॉद्रिगीस हांचे जयंती निमतान गोंय तियात्र अकादमीन फाल्यां मडगांवां खाशेली कार्यावळ आयोजीत केल्या। आनी हवामान खात्यान आयज आनी फाल्यां पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला। आतां पुराय खबरो। लैंगीक तस्करीची समस्या फकत गोंय मेरेन मर्यादीत ना। लैंगीक तस्करीचेर आळाबंद हाडपा खातीर तपास यंत्रणेसयत राज्यांतर्गत सहकार्याची गरज आसा। ते खातीर लैंगीक अत्याचारा आड वावुरपी आंतरराष्ट्रीय संघटनांची मदत लागतली अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। पणजेंत अर्ज आनी महिला आयोगान आयोजीत केल्ले लैंगीक तस्करी संबंदी परिशदेचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें। ह्या वेळार अर्जचे संचालक अरुण पांडे, बायलां आयोगाची अध्यक्ष रंजिता पै आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। गोंयांत लैंगीक अत्याचार वा बायलां आड जावपी हिंसाचार सोदचे नात। बायलां पुलीस स्टेशना वांगडा पिंक फोर्स स्थापन केला। पुलीस स्टेशनांनी बायलां पुलिसांची नेमणूक करपा वांगडाच वेगवेगळ्या सुवातींनी जागृताय कार्यावळी आयोजीत करतात। कांय दुर्दैवी बायलो लैंगीक तस्करीच्यो बळी जातात अशें बायलांक राखण दिवपासयत गोंयांत लैंगीक तस्करीतल्या गुन्यांवकारांक गोंयांत सुवात ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। बायलांक मान दिवप ही गोंयची परंपरा। गोंय हें संवसारांतलें एक उत्कृश्ट पर्यटन स्थळ जावन आसा। गोंयांत पर्यटक मजा करपाक येतात। पर्यटन उद्देगाचे कांय दुश्परिणाम जातात। सेक्स ट्रॅफिकींग ही पर्यटन उद्देगा कडेन संबंदीत आशिल्ली एक समस्या। लैंगीक वेव्हारा संबंदीत गुन्यांव गोंयांत नोंद जातात वा कांय जाणांक गोंयांत धरतात तरी तांचो उगम गोंयांतल्यान जायना। सेक्स ट्रॅफिकिंगाची समस्या राज्यांतर्गत आसा। सेक्स ट्रॅफिकिंगाची सुरवात परदेशांतल्यान जावपाची चड शक्यताय आसा। हे खातीर ही समस्या सुटावी करपाक राज्यांतर्गत सहकार्या वांगडाच आंतरराष्ट्रीय संघटनांची मदत घेवची पडटली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। ह्या परिशदेंत तरेकवार विशयांचेर चर्चा जातली। खेळ तियात्राचो बापूय म्हूण जे नामनेक पावल्यात ते सर्गेस्त रोजारियो रॉद्रिगीस हांची फाल्यां 24 ऑक्टोबर दिसा जयंती निमतान गोवा तियात्र अकादमी वतीन खाशेली कार्यावळ मडगांवां आयोजीत केल्या। ह्या वेळार सुकोरिना फेर्नांडीस, आंतोनिया फेर्नांडीस आनी आग्नेल फेर्नांडीस हांचो जिणेगौरव पुरस्कार दिवन भोवमान करतले। फाल्यां दनपारां 3:30 वरांचेर मडगांवच्या रविंद्र भवनाच्या कॉन्फरन्स हॉलांत ही कार्यावळ जातली। मुखेल सोयरो म्हूण NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकार हाजीर आसतले। गोवा तियात्र अकादमीचे आदले अध्यक्ष मिनीन फेर्नांडीस खाशेले आपोवणेचे सोयरे म्हूण हाजीर आसतले। ह्या वेळार रोजारियो रॉद्रिगीस हांची घरकान कार्मीन रॉद्रिगीस लेगीत हाजीर आसतली अशें तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष एंथनी बार्बोजो हांणी सांगलां। ह्या वेळार आंतरमहाविद्यालय आनी आंतरशाळा संस्था खातीर आयोजीत केल्ल्या तियात्र सर्तींतल्या जैतिवंतांक इनामां भेटयतले। ते उपरांत नामनेचो संगीतकार नॉर्मन कार्दोज आनी ताच्या पंगडाचो कोंकणी संगीताची कार्यावळ जातली अशें कळीत केलां। 20-28 नोव्हेंबर मजगतीं गोंयांत जावपा आशिल्ल्या 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर प्रतिनिधी नोंदणी सुरू जाल्या। इत्सूक my.ifigoa.org ह्या वॅबसायटी वरवीं 1180 रुपया शुल्क भरून आपली नावनोंदणी करपाक शकतात। वांगडाच विद्यार्थ्यांक दर दिसा 4 शुल्क नासतना तिकेट दितले। नावनोंदणी संबंदातले प्रस्न registration@ifigoa.org हे ईमेलीचे माध्यमांतल्यान विचारूंक येतात। संवसारीक पावण्यावेले चित्रपट, लघु चित्रपट, नाटक आनी माहितीपट प्रदर्शीत करतले। तशेंच कार्यशाळा नामनेचे चित्रपट निर्मात्यांच्यो आनी चित्रपट मळावेल्या मानेस्तांच्यो मास्टर क्लासी, फिल्म बाजार, क्रिएटीव मायंड्स ऑफ टुमोरो आनी सिने मेळा हांचो आस्वाद ह्या चित्रपट महोत्सवांत घेवपाक मेळटलो। आदिवासी विद्यार्थ्यां खातीरच्या गगन भरारी येवजणेची मुजत 31 डिसेंबर 2024 मेरेन वाडयल्या अशी माहिती राज्य सरकाराच्या आदिवासी कल्याण खात्यान दिल्या। ह्या येवजणे खातीरच्या पात्र विद्यार्थ्यांनी वाडयल्ल्या मुजतींत अर्ज करचे अशें आदिवासी कल्याण खात्यान मागलां। हे येवजणेची मुजत 2 फावट वाडोवन दिल्ली आनी आतां आनीक मुजत वाड जावची ना अशेंय खात्यान कळीत केलां। 2024-25 शिक्षणीक वर्सा खातीर गगन भरारी आनी गुणवत्ता आदारीत पुरस्कार येवजणेचे अर्ज 31 डिसेंबर मेरेन शाळेच्या विभागीय अधिकाऱ्या कडेन पावतकच त्या अर्जांची छाननी जातली. 31 जानेवारी 2025 मेरेन पुराय प्रक्रिया सोंपतली अशें आदिवासी कल्याण खात्यान मागलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. बंगालच्या खाडींत तयार जाल्ल्या उण्या दाबाचो पट्ट्याचे आयज दाना चक्रीवादळांत रुपांतरीत जावपाची शक्यताय आसा. 24-25 ऑक्टोबराक ओदिशा आनी अस्तंत बंगालांत चक्रीवादळ येवपाची शक्यताय आसा. हाका लागून गोंयांक धोको नासलो तरी राज्यांतले हवामान ढगाळ उरपाची शक्यताय आसा आनी मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कळीत केलां. हवामान खात्यान आयज आनी फाल्यां राज्यांत गडगडाळ सयत मध्यम पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. ते प्रमाण ह्या 2 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. 25-28 ऑक्टोबर ह्या काळांत कसलोच अलर्ट जारी करूंक ना. मंगळारा राज्यांत मध्यम पावस पडलो. सांजवेळा 4 वरां उपरांत कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडिल्लो. हवामान खात्यान फुडले 5 दीस चडांत चड तापमान 32 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 25 अंश सेल्सियस आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 खाला शिक्षकांच्या सेगीतच्या प्रशिक्षणाचेर चड भर दिला. एनसीईआरटीन ऑनलायन पद्दतीन चलपी कार्य प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार केल्यात. हे अभ्यासक्रम पुराय करून राज्यातल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षकांनी हे प्रमाणपत्र घेवचें अशें एससीईआरटीच्यो संचालक मेघना शेटगांवकर हांणी मागलां. सगळ्या शिक्षकांनी वर्सा भितर उणीत 50 वरां हें प्रशिक्षण घेवप बंधनकारक आसा अशें हे विशींचे खबरेंत म्हळां. दिक्षा पोर्टलावरवी ऑनलायन अभ्यासक्रम पुराय करून ते प्रमाणपत्र शाळेच्या मुखेल्या कडेन दिवप गरजेचें आसा. सायबर गुन्यांव, डिजिटल वेलनेस, मुक्त शिक्षणीक साधनां, प्रसारमाध्यमां साक्षरता अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर शिक्षक आपले अभ्यासक्रम पुराय करूंक शकतात. साकवाळ पंचायत वाठारांतलो भुतानी प्रकल्प रद्द करपाचें सरकारान जाहीर करचें म्हूण फाटले 3 दीस पंचायती सामकार आमरण उपोशणाक बशिल्ले आदले सरपंच प्रेमानंद नायक हांची दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस हांणी भेट घेवन उपोशण फाटीं घेवपाची विनंती केली. उपोशणाक बसून 3 दीस जाले तरी गोंयचो सरकाराचेर कांयच उलयना म्हूण तांणी खंत उक्तायली. प्रकल्पा परस मनशाचो जीव म्हत्वाचो आसून आपणाल्या घराब्याचो विचार करून उपोशण फाटीं घेवपाची मागणी खासदार कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस हांणी केली. सुसंस्कृत पिळगी घडोवपाचें काम सम्राट क्लब करता. गांवांतल्या खांची कोनशांनी वचून समाजकार्य घडोवन हाडटा. तरणाटे पिळगेक माची उपलब्ध करून दिता. गांवगिऱ्या कलाकारांच्या कलेक मान देऊन त्यांचो भोवमान करता असे नामनेचे उद्योजक तसेच सम्राट क्लबाचे कार्यकारी अध्यक्ष संदीप निगळे हांणी म्हळां. मडकय सम्राट क्लबाच्या अधिकार ग्रहण सुवाळ्यांत ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. नवे अध्यक्ष रत्नाकर गावडे आनी तांच्या नव्या संचालकांक मुखेल सोयरे ह्या नात्यान संदीप निगळे हांणी तांकां अधिकारपदाचो सोपूत दिवन मार्गदर्शन केलें. दिनेश वळवयकार हांणी येवकार आनी प्रास्ताविक केलें. सुवाळ्याक सम्राट क्लब संस्थापक अध्यक्ष दिवाकर शिंकरे, आदले विभाग अध्यक्ष रामकृष्ण नायक तशेंच हेर मानेस्त वांगडी हजर आशिल्ले. कार्यावळीचें सुत्रसंचालन सीमा सावंत हांणी केलें जाल्यार सचीव सिद्धेश आडपयकार हांणी उपकार मानले. वास्को शारांतल्या जमनी पोंचान लायटीचें केबल घालपाचें काम येता त्या पावसा पयलीं पुराय जातलें अशी माहिती वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या. वास्को शारांतल्या फादर जोझेफ वाज मार्गार जमनी पोंचान केबल घालपाच्या कामाक सुरवात केले उपरांत उलयतना आमदार साळकार हांणी म्हळां की शारांतले 3 मुखेल मार्गां पैकी पयले मार्गाचें केबल घालपाचें काम पयलींच पुराय जालां. दुसऱ्या मार्गाचें आयच्यान सुरू जावन फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर पुराय जातलें जाल्यार तिसऱ्या मार्गाचें काम पावसा पयलीं पुराय जातलें. ह्या कामाचेर 25-26 कोटी रुपया खर्च येतलो. पुराय वास्को मतदारसंघा भितर हें काम पुराय करपाक 100 कोटी खर्च येतलो अशें तांणी मुखार म्हळां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. लैंगीक तस्करीचेर आळाबंद हाडपा खातीर तपास यंत्रणे सयत राज्यांतर्गत सहकार्याची गरज आसा. ते खातीर लैंगीक अत्याचारा आड वावुरपी आंतरराष्ट्रीय संघटनांची मदत लागतली अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. 20-28 नोव्हेंबर मजगतीं गोंयांत जावपा आशिल्ल्या 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर प्रतिनिधी नोंदणी सुरू जाल्या. खेळ तियात्राचो बापूय म्हूण नामनेक पाविल्ल्या सर्गेस्त रोजारियो रोड्रिगीस हांचे जयंती निमतान गोंय तियात्र अकादमीन फाल्यां मडगांवां खाशेली कार्यावळ आयोजीत केल्या. आनी हवामान खात्यान आयज आनी फाल्यां पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.